nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Britania rithekson mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës. Borislav Stefanović i bën thirrje Prishtinës të mos dërgoj doganierët në veri. Komuniteti i biznesit dyshon në zbatimin e marrëveshjes për vulat, zyrtarët paralajmërojnë veprime reciproke ndaj çdo pengese të Serbisë. Protestat ndaj masave të kursimit bllokojnë Italinë. Për këto dhe zhvillime të tjera qëndroni me ne, fillimisht bloku i lajmeve. Ministri për Evropën në Mbretërinë e Bashkuar David Lidington tha se Londra është thellësisht e përfshirë në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa arritja e marrëveshjeve sipas tij shënon hapa pozitiv dhe sjell dy vendet më afër Bashkimit Evropian. Britania e Madhe përkrah fuqishëm Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit evropian dhe raportet e mira me fqinjët i kontribuojnë avancimit të procesit të integrimit, ka thënë Lidington. I njëjti ka konfirmuar se Britania e Madhe është përkushtuar në mbrojtjen e suverenitetit dhe të integritetit territorial të Kosovës dhe se bisedat rreth ndarjes së Kosovës janë të papranueshme dhe të rrezikshme. Lidington i ka bërë këto komente në Londër gjatë takimit me ministren kosovare për integrime Vlora Qitaku. Autoritetet e Prishtinës planifikojnë që në vendkalimet me Serbinë të dërgojnë zyrtarët e tyre doganor, për çfarë nuk është rënë dakord në Bruksel, ka thënë kryenegociatori serb në bisedime Borislav Stefanović. Serbia ka informacione se Prishtina po e planifikon këtë në ditët e ardhshme, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Ai ka paralajmëruar autoritetet kosovare se një gjë e tillë është e papranueshme për Serbinë dhe se aksioni i Prishtinës mund të shkaktojë pasoja të rënda. Tribunali i Hagës sot pritet të jap vendimin në procesin gjyqësor kundër ish shefit të shtatmadhërisë ushtrisë jugoslave Momčilo Perišić. Prokuroria ka kërkuar burgim të përjetshëm për Perišićin për shkak se kanë ndihmuar dhe mbështetur krimet që kanë kryer pjesëtarët e ushtrisë jugoslave në Sarajevë, Srebrenicë dhe Zagreb në periudhën 1993-95. Mbrojtja e tij ndërkaq ka kërkuar që ai të shkarkohet nga të gjitha akuzat. Agjencitë perëndimore të lajmeve raportojnë se një autokolon e blinduar që mbante trupat e ish udhëhecit libian Muammar Gaddafi ka kaluar në Nigerin fqinj. Të njëjtat burime thonë se konvoji përbëhej nga tjetra kamion dhe shoqërohej nga ushtria nigeriane. Ai thuhet të ketë arritur në qytetin Agadez, ndërsa nuk është e qartë nëse brenda ndodhej ish lideri 69 vjeçar. 10 mijë punëtorë italian kanë hyrë në grevë në shenjë protesti ndaj masave të kursimit që ka propozuar qeveria kryeministrit Silvio Berlusconi. Greva ka shkaktuar ndërprerje të linjave ajrore, trenave dhe autobuseve. Muzet, galeritë arti dhe qendrat e tjera turistike po ashtu janë mbyllur, ndërsa greva do të ndikojë edhe spitalet e shërbimet postare. Punonjësit kundërshtojnë paketën e shkurtimit të shpenzimeve në vlerë prej 45.5 miliard eurosh, si dhe taksat e reja për të cilat qeveria shpreson se do të nxisin shtimin e vendeve të punës. Parlamenti pritet të miratojë planin gjatë këtij muaji. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Marrëveshja e arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për vulat doganore për përfaqësuesit e komunitetit të biznesit është e paqartë. Ata dyshojnë në zbatimin e saj për shkak se për eksport të mallit kosovar nevojiten disa dokumente përcjellëse, në të cilat ndodhen simbolet e shtetësisë së Kosovës. Sipas zyrtarëve qeveritar, marrëveshja do të jetë funksionale vetëm atëherë kur Serbia t'i pranojë të gjitha dokumentet e nevojshme për eksportin e produkteve kosovare. Kronik e Nadia Ahmetit.
Serbia ka pranuar vulat e doganave të Kosovës, por çështje diskutueshme për komunitetin e biznesit mbetet sa do t'i pranojë dokumente tjera përcjellëse për eksportin e mallrave kosovare, në të cilat shkruan Republika e Kosovës. Shani Mullabazi, menaxher në kompaninë Stone Castle, shpreh skeptik në zbatimin e marrëveshjes së arritur për pranimin e vulave të doganave të Kosovës, pasi thotë ai eksporti i mallrave nuk lidhet vetëm me vulën doganore, por e përcjellin edhe pesë dokumente të tjera, në të cilat paraqiten simbolet e shtetësisë së Kosovës. Vreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është njëra ndër kompanitë që më së shumti ka pesuar humbje që nga viti 2008, kur Serbia patë ndaluar hyrjen e mallrave kosovare në tregun e saj dhe nuk ka lejuar që as tranzit të kalojnë në për këtë shtet. Mullabazi me padurim pret fillimin e zbatimit të kësaj marveshje në mënyrë që të shfrytëzoj teritorin e Serbis që produktet e ti ti eksportojnë në tregjet evropiane.
Ne, për të verifikuar, do të bëjmë një njerë në basi palin se janë kryuar kushtet për në vizje të lirë dhe implementim të marveshjes, ne do të bëjmë një eksport dhe do të shqyqojmë se si do t'jenë rezultatet. Nuk jam shumë optimist, sepse gjithoherë ata din t'i bëjmë bisht një marveshje.
Agim Shahini, kryetari Aliancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se marveshja arritur në raundin e fundit të bisedimeve në mes Prishtines dhe Beogradit nuk është e qartë. Ai dyshon se Serbia do të pranojë dokumente tjera përcjellëse për eksportin e mallit.
Nëse nuk pranohen certifikatat e mallit që shkojnë në Republikën e Kosovës, një gjë e tillë dyshoj që Serbia do të pranoj sepse kjo nuk është pjesë e marrëveshjes.
Edhe ministria e tregtisë dhe industrisë një herësh të vendos kryeministri i Kosovës Mimoza Kusari Lila pranon se kur është arritur marrëveshja për pranimin e vulave doganore nuk ka pasur ndonjë diskutim të veçantë lidhur me detajet për dokumentet përcjellëse. Por megjithatë Kusari Lila siguron se për çdo pengesë të paraqitur nga autoritetet serbe Kosova do të aplikojë masa reciproke.
Por ajo nuk arrihet një zgjidhje në raport me pranimin e dokumenteve natyrisht se ne nuk mund pranojmë. Shqipërisë në momentin kur është vendosur masa reciprocitetit, është vendosur konform pengesave që i ka shkaktuar Serbia më herët për Kosovën. E njëjta çështje duhet të jetë edhe tani për arsye që ne nuk mund të kthehemi sikur asgjë nuk ka ndodhur, dhe sikur masat e reciprocitetit nuk janë aplikuar asnjëherë.
Në anën tjetër, Adriatic Stability, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se çdo mall që eksportohet i nevojiten disa dokumente përcjellëse, të cilat përmbajnë simbolet e shtetësisë së Kosovës.
Fillimisht dokumenti kryesor që nevojitet për eksportin jo vetëm në Serbi, por në disa vende të ndryshme ku një eksportues kosovar e dërgon apo e shet mallin e vet, është dokumenti eksportuesi doganës, dudi eksportues, pastaj dokumenti origjinës apo e urnisi në rastin e ceftës, faktikisht e urnisi i veçantë qoftë për ceft, dhe normalisht faktura.
Sidoqoftë, përfaqësues të komunitetit e biznesit kërkojnë nga autoritetet kompetente se nëse Serbia paraqet probleme për eksportin e mallrave kosovare, të vazhdojnë aplikimin e masave të reciprocitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdojnë të përballen me burime të kufizuara të financimit. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të biznesit thonë se burimet e pakta të financimit shkaktojnë probleme të mëdha në hapjen e një biznesi të ri. Ekspertët kritikojnë bankat për normat e larta të interesit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kredit bankare, kursimet personale, huazimet nga miqet dhe familja janë burimet e vetme të qasjes në kapital për bizneset në Kosovë. Arjan Zeka, udhëheqës i Departamentit të Politikave në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se nuk ka burime të mjaftueshme të qasjes në kapital. Po ashtu, sipas tij, burimet aktuale të financimit në Kosovë janë të pasigurta dhe të pafavorshme.
Se i referohemi përgjigjeve që vetë bizneset kanë dhënë për kitazi me burimet e financimit për hapjen e një biznesi të ri, atëherë kjo është ajo fusha më problematike, me qenë se nuk ka oferta të mira bankare sa i përket financimit të bizneseve të reja, cilat ka një plan të mirë biznesi dhe natyrisht dëshirojnë që të themelohen në Kosovë.
Sidoqoftë, bizneset kosovare mund të marrin kredi edhe nga mekanizma tjerë financiare ndërkombëtar. Por që si pas Arjan Zekës, për të marrë këto kredi, bizneset kosovare duhet të jenë më të përgatitura me planet e tyre.
Folës të ndryshëm, përfaqësues të ndryshëm të institucioneve financiare përfshirë dhe ato ndërkombëtare, a e kanë potencu që ekzistojnë burime tjera të financimit, si që jenë për shembull fondet e korporatës financiare ndërkombëtare dhe bankës botërore. Mirë po, arsyeja e aty nuk ka financim të madh për bizneset e Kosovës është e para për shkak të mungesës planeve të mirë fillta të biznesit.
Në Kosovë, bankat komerciale ofrojnë përkraje financiare për të gjitha kategoritë e bizneseve, duke përfshirë bizneset e vogla, të mesme dhe korporatat. Iliriana Tahiri, menaxhere në zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank, thotë se kushtet e kredive varen nga lloji i kredis, kozgjatja dhe shuma e kredis.
Nëse flasim domethënë për qindjen pjesëmarrës domethënë të numrit klientëve qoftë bizneseve të vogla ose korporatave, domethënë është një numër i kënaqshëm me cilët na bashkëpunojmë domethënë si bank vazhdimisht.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike kritikojnë bankat komerciale në Kosovë për kushtet e pafavorshme të kredive. Ata thonë normat e larta të interesit po ngulfasin bizneset kosovare. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, kërkon nga autoritetet kosovare që të ndikojnë në uljen e normave të larta të interesit. Sipas tij, bizneset kosovare janë në një pozitë të palakmueshme krahasuar me vendet e rajonit.
Në këtë drejtim, qeveria duhet të ndryshoj politikën kreditore përkatësisht të ndikoj të bankat afariste që ato të ndryshojnë këtë politikë, normalisht duke mos u përzi në pavarësinë e tyre, por sadokudo të ulët dhe të jepet një kamatë e arsyeshme, optimale për bizneset.
Ndryshe bizneset në Kosovë vazhdimisht janë ankuar për norma të larta të interesit. Sipas kësaj, ata kanë theksuar se bizneset e tyre nuk kanë mundur të avancohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës International Herald Tribune, i cili flet për kërcënimin e sigurisë 10 vjet pas sulmeve të 11 shtatorit. Autori i shkrimit, Ronald Noble, sekretari i përgjithshëm i Interpolit, thotë se përkundër vrasjes së Bin Ladenit dhe asgjësimit të kampeve terroriste në Afganistan, sigurinë vazhdon ta sfidojë moskontrollimi i duhur në aeroporte dhe interneti. Të ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga ky artikull. Përderisa afrohet 10 vjetori i vrasjes së mirë qytetarëve, vjet në dyshim edhe siguria nga kërcënimi i terrorizmit global. Që nga sulmet tronditëse të 11 shtatorit, vdekja e Osama Bin Ladenit, asgjësimi i kampeve për trajnimin e terroristëve në Afganistan dhe presioni i vazhdueshëm ndërkombëtar ndaj Al-Qaidës, kanë ndëruar disi edhe natyra e kërcënimit. Me këtë konkludim nis shkrimin gazeta International Herald Tribune, e cila kujton përpjekjet të dështuara për sulme si komploti i Krishtlindjeve në Detroit dhe bombarduesi në Times Square, falërritjes së sigurisë dhe të ndërgjegjësimit, inteligjencës së përmirësuar dhe veprimeve të shpejta. Por autori i shkrimit, Ronald Noble, sekretari i përgjithshëm i Interpolit, kujton edhe masakrat e tmerrshme në Bali, Kampala, Londër, Madrid, Moskë, Mumbai, Afganistan, Irak e Pakistan dhe shtron pyetjen se si mund të mbrohen vendet nga elementet e mbetura të Al-Qaidës dhe kërcënime të tjera të rënda që duken në horizont. Qytetarët që u nënshtrohen kontrolleve të rrepta të sigurisë fizike në aeroportet e mbar botës janë mosbesues ndaj faktit se 10 vjet pas 11 shtatorit autoritetet ende lejojnë një nga dy pasagjerë të linjave ndërkombëtare të kalojnë kufijtë e tyre pa u kontrolluar për dokumente të vjedhura apo të humbura. Sipas gazetës, provat tregojnë se terroristët udhtojnë duke fshehur identitetin dhe të kaluarën e tyre me përdorimin e emrave dhe dokumenteve mashtruese të udhtimit. Dështimi global për të kontrolluar si që duhet udhëtarët mbetet hendek për sigurinë në kohën kur informacionet dhe teknologjia janë në dispozicion. Megjithatë, parandalimi i individëve të rrezikshëm nga kalimi i kufive në aeroporte është vetëm gjysma sfidës, vjen artikulli. Në kohën kur migrimi global ka arritur nivele rekorde, shfaqet nevoja që emigrantët të pajisin me dokumente biometrike që mund të verifikohen shumë shpejt në çdo kohë dhe kudo me të dhënat e Interpolit. Nobel thotë se edhe bota virtuale sfidon sigurinë. Në vitin 2000, më pak se 400 milion individ janë lidhur me internet, deri në vitin 2015 kjo shifër pritet të rritet në 2.5 miliard. Përdorimi i gjerë i internetit dhe qasja lirë në e-maile i kanë mundësuar Khalid Sheikh Muhamedit, arkitektit kryesor të 11 shtatorit, të komunikoj shpejt dhe në mënyrë efektive me bashk komplotuesit. Një dekadë më vonë vihet në pah e njëjta fuqi që shtyn gjeneratat e reja të radikalizohen dhe të shndërrohen në terrorist. Gjykimi i të riut në Gjermani, i cili ka pajisur propagandën xhihadiste në internet për vrasjen e dy fish që ka kryer, është vetëm një shembull i kohëve të fundit. Interneti ka zëvendësuar kampet për trajnimin terrorist në Afganistan dhe një gjë e tillë duhet të na shqetësojë, shkruan Ronald Noble në International Herald Tribune. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona pasojnë në orën 16:21, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org për lajmet më të reja. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Bashk, miru dëgjofshim.